Trumpek berriro esan du Iranek bake itun bat nahi duela. Beinat Mujika Telleria. Washingtonek gerra amaitzeko proposamena egin dio Irani asteon, baina Teheranek atzera bota du zentzugabea delakoan. Pakistanek bitartekari lanetan jarraitzen duen bitartean erantzuna eman du Donald Trumpek gaur goizaldean. AEB-etako presidentearen esanetan Iranek bake itun bat egin nahi du, baina jendaurrean ukatu egiten du, beldur baita herritarrek buruzagiak hilko dituztela. Alde bietako erasoek eta kontraerasoek ez dute etenik izango izaldean. Herritarrek hilko dituzten beldur dira, baita guk hilko ditugun beldur ere. AEB-etako presidentearen hitzak dira. Goizaldean esan ditu Errepublikanoen Batzorde Nazionalak urtero Washingtonen egiten duen afarian. Aurrez, Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak hitz egin zuen eta adierazi bitartekarien bidez Washingtonekin hitz egiteak ez duela esan nahi Iran AEB-ekin negoziatzen ari denik. 15 puntuko plan bat ondu du Washingtonek ekialde hurbileko gerra amaitu dadin AEB-ek ez dute jendaurrean erakutsi dokumentua, baina hainbat hedabidek filtratu dute eta besteak beste. Arma nuklearrak debekatzea eta erregimena nabarmen aldatzea exigitzen du hartan. Iranek berriz bestelako eskakizunak egin ditu. AEB-ek eta Israelek erasoak egiteari uztea, herrialdean hondatu dituzten azpiegiturak konpontzea eta Iranek Hormuzko itsasartean daukan subiranotasuna aitortzea besteak beste. Bestalde, Txinako atzerri ministro Wang Yik adierazi du bakea lortzeko itxaropen izpi bat sortu dela ekialde hurbileko gerran. Turkiako eta Egiptoko bere homologoekin mintzatu da telefonoz eta esan du dei horietan hitz egin dutenaren arabera Teheranek eta Washingtonek negoziatzeko asmoa erakutsi dutela. Azken orduetako erasoei dagokienez, Israelgo armadak goizaldean jakinarazi du Irango azpiegituren aurka abiatutako eskala handiko eraso olde bat amaitu duela. Telegram bidez egin du jakinarazpena eta zehaztu Irango izuaren erregimenarenak direla azpiegitura horiek. Besteak beste, Isfahan aipatu dute oharrean. Eremu hori oso garrantzitsua da Iranentzat eta hango azpiegitura energetikoarentzat eta militararentzat. Izan ere, uranioa aberasteko instalazio bat dagoan. Azken 3-4 asteetan Israelek hainbatetan izan du jomuga gune hori. Hala ere, Tel Avivek ez du zehaztu zenbaterainoko kalteak eragin dituen gaurko erasoarekin. Irekia duen beste frontean Libanon gutxienez 5 pertsona hil ditu Israelek eta beste 19 zauritu hainbat erasotan Libanoko iturri ofizialek jakinarazi dutenez. Libanoko ezboia milizia xiitak kontraerasora jo du eta jakinarazi duenez dozenaka operazio abiatu Israel iparraldean Israelgo armada, logistika baseak eta kokalekuak jomugan jarrita. Suziriak, artilleria eta droneak erabili dituztela zehaztu dute eta Israelgo armadaren bi tanke jo dituztela. Iranek, berriz, Israelen egin du eraso. Erdigunea bombardatu du eta Farrasin hirian 3 lagun zauritu Aruz Sheba bertako edabidearen arabera. Abu Dhabin, berriz, 2 lagun hil dira eta beste 3 zauritu herrialdeko iturri ofizialek jakinarazi dutenez. Hango defentsa sistemek misil bat atzeman dute, baina misil horren hondakinen eraginez hil dira 2 lagunak. Bidesaria Hormuzen. Irango parlamentua lege bat prestatzen ari da Hormuzko itsasartetik igarotzen diren ontziei bidesari bat ezartzeko haien segurtasuna bermatze aldera. Lege proiektu bat nahi dugu, bai legez aitortuko duena Iranek subiranotasuna duela Hormuzko itsasartean eta Iranen esku daudela haren jabetza eta ikuskapena, bai herrialdearentzat diru iturri bat sortuko duena. Adierazi dio Mohamed Reza Rezai Kotxi Irango legebiltzarreko gai zibiletarako batzordeko lehendakariak Tasnim albiste agentziari. Albiste agentzia horrek zehaztu duenez, datorren astean dira lege proiektua ontzen amaitzekoak eta horren ostean aurkeztuko dute parlamentuan. Munduan kontsumitzen den petrolioaren 20% inguru igarotzen da Hormuzko itsasartetik eta pasabide hori itxi izanak eragin zuzena izan du mundu zabalean. Teheranek atzo jakinarazi zuen Hormuzko itsasartean seguru nabigatzeko aukera izango dutela Iranen etsai ez diren ontziek. Alegia, haien kontrako edozein eraso egin edo babesten ez dutenek.